Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nou gaan ek luisteraars se vrae stel aan Johan Gous, hoof van welvaartsadviesdienste by PPS en ook Andries Nel. Hy is 'n welvaartbestuurder by Kruger Internasionaal. En ek het 'n hele paar vrae gekry. Andries, welkom by die program. Ek wil hier begin met 'n vraag oor eiendomme in die Kaap. Nou, natuurlik die eiendomsbelasting styg daar taamlik wesentlik grootliks omdat die waarde van die eiendomme die afgelope ruk so skerp toegeneem het, wat natuurlik in teenstelling is met wat in die res van die land gebeur. Maar baie mense kla, hulle sê hulle kan nie meer hulle eiendomsbelasting bekostig nie en hulle sal hulle huise moet verkoop. Nou, dis 'n vraag van anoniem wat sê, hy is baie vies oor hierdie eiendomsbelasting want hy kan dit nie bekostig nie en hy vra hoe belangrik is dit om 'n primêre woonhuis te hê en moet 'n mens die waarde van daai huis inreken as jy nou moet dink oor die kapitaal wat jy gaan hê as jy eendag aftree.
Ja, dankie Ryk, dit is 'n algemene vraag wat ons kry en dit is ook een van die goeders wat Dan Kreer destyds toe die besigheid begin het, die Kreer GPS ontwikkel het, waar ons daai eiendom altyd insluit as deel van ons bate-analise vir 'n kliënt. Nou, 'n primêre eiendom sien ons as 'n skulpadop, so dit is iets wat jy het sy kan gebruik deur te huur, en dan beteken dit jou kontantvloei word net nou meer wat jy moet uitgee, maar dit is ook iets wat ons dan, as ons het wel iemand het wat 'n eiendom sou besit, 'n primêre eiendom, dan haal ons dit uit, daai aftreebeplannings, want dit is nie iets wat iemand regtig kan, ek sê nou dat vir iemand, jy kan nie die bakstene gaan verkoop en dit nou gebruik om kos te gaan koop nie. So dit is nie nodig om 'n primêre eiendom te besit nie, dit is waar mense som moet gaan doen om te kyk dit wat jy kan bekostig, is dit goedkoper om te huur of is dit wel goedkoper om die eiendom te besit en dan daai erfbelasting en daai kostes te kan betaal, maar dit is nie noodwendig iets wat jy hoef te hê nie en dit is waar daai ontledingsmodel dit baie sinvol maak om te gaan kyk wat jou uitgawes is as jy sou huur teenoor as jy dit besit en wat jou moontlikheid is vir die kapitaal as jy eendag aftree deur dit eerder in jou sak te hê as wat jy dit in 'n eiendom het.
Dit loop seker afhang oor of dit afbetaal is of nie.
Absoluut, en dit is die ander ding wat ons ook doen is ons sal daai skuld, as daar nog 'n skuld op daai eiendom is, dan maak ons dit wel deel van die las op daai balansstaat wat ons ontleed, want daai las is iets wat nog moet terugbetaal word. So dit is nog 'n definitiewe uitgawe wat ten minste vir 'n tydperk nog deel gaan wees van jou begroting.
Dan Johan, jou naamgenoot het vir my 'n e-pos gestuur en Johans vra, hy sê hy het pas sy eerste werk gekry en hy word nou verplig om tot 'n pensioenfonds by te dra. En hy sê die maatskappy se beleid is dat jy 'n minimum van 15% tot hierdie fonds moet bydra. En hy twee vrae, hy sê die eerste ene is hierdie persentasie, hierdie 15%, is dit min of meer wat hy moet bydra, moet dit dalk minder of meer wees? En sy tweede vraag is, het hy enige insaag in watter bates daardie geld van hom belê gaan word?
Ryk, ek sou sê 15% is 'n goeie persentasie. As jy gaan kyk na die sommetjies wat gemaak word deur die aktuaris en so aan in terme van as jy nou vroeg begin bydra, dan behoort 15% 'n goeie bydra te wees om te kry eendag op 'n punt waar jy genoeg bymekaar sal maak as jy dit natuurlik reg belê het en jy het nie aan daai geld geraak nie. So die antwoord sou wees 15% is 'n goeie persent, as jy meer kan bydra, nog soveel beter, maar ek sal nie sommer dat jy minder as 15% bydra tot jou aftreefonds nie. In terme van die insaag oor waar die geld belê word, meeste van jou aftreefondse het wat hulle noem 'n bestek opsie. So jy hoef nie eers 'n keuse te maak nie, hulle sal kyk na waar jy is in terme van jou lewensfase, hoe ver jy nog van aftrede is, en dit sal bepaal in watter is die beste portefeulje waarin jou geld in sal gaan. Party fondse laat jou wel toe om sekere keuses te maak in terme van sekere portefeuilles, maar self hoe die geld belê sal word in bateklasse en so aan, dit sal nooit jou rol wees nie. Dit sal altyd die batebestuurder wees wat aangestel is deur daai aftreefonds om te bepaal hoe daai geld belê word. Jy sal ten beste kan kies in watter portefeulje jy wil wees.
Ja, en dis nie snaaks dat 'n maatskappy jou verplig om in 'n pensioenfonds te behoort nie.
Geensins nie, nee, dit is redelik algemeen.
Dan, Andries, hier is 'n vraag ook van anoniem wat sê, my ouers is besig om na Engeland te immigreer. om naby aan hulle te wees en hulle totale spaargeld is in 'n lewende anniteit hier in Suid-Afrika. En skynbaar sê die versekeringsgroep vir hulle dat hulle kan nie die geld uit die lewende anniteit onttrek om buiteland toe te neem nie. Die vraag is dit waar en indien wel, watter ander opsies is daar vir die ouers om nou geld te kry uit hierdie lewende anniteit?
Goed, wanneer daar lewende anniteit die produk is, dan kan jy nie daai lomsom onttrek uit dit uit nie, so hulle kan nie, hulle kan ongelukkig nie daai geld nou net onttrek en uitvat Engeland toe nie, behalwe as die waarde onder 125.000 is, dan is daar 'n vergunning dat die mens die volle bedrag kan opeis. Nou die opsies wat hulle het is om die inkomste wat hulle daar uittrek te verhoog. So met 'n lewende anniteit het jy 'n keuse dat jy elke jaar kan tussen 2.5% van die kapitaalewaarde en 17.5% van daai kapitaalewaarde kan jy onttrek as 'n inkomste. Nou die een opsie is om daai geld dan uit die land uit te kry is om daai inkomste trekking die maksimum te maak van 17.5% en dit dan sodoende die tempo waarteen hulle dit trek dan te versnel om ten minste die geld dan oor see te kry. Hulle moet maar net altyd bewus wees dit is belasbaar, daai volle bedrag is onderhewig aan belasting en dit kan dan potensiële gevolge hê aan die belastingkant.
Dan Johan, is 'n vraag wat ek al gereeld gekry die afgelope tyd en dit is oor crypto arbitrage. En die vraag is hier, wat is crypto arbitrage en is dit 'n beleggingsopsie? Ek sien jy vir ons, jy is natuurlik in by PPS wat nie met crypto werk nie, ek kan dit verduidelik. Die eerste ding wat vir my baie kommerwekkend is van hierdie vraag is die wat is crypto arbitrage deel van die vraag. As jy nie weet wat dit is nie, dan bly jy weg. Dis eintlik vir enige belegging is dit 'n goeie raad. Maar dit gaan basies daaroor dat jy geld in Suid-Afrika in dollars byvoorbeeld omskep en dan gaan koop jy 'n Bitcoin of 'n ander kryptobate in die buiteland en daar's gewoonlik 'n verskil in die prys van daai Bitcoin in die buiteland en in op 'n Suid-Afrikaanse kripto platform en dan verkoop jy dit basies aan die Suid-Afrikaanse platform en dan maak jy 'n wins. Soms is dit 1 of 2% van die waarde van die transaksie. En ek moet sê, die persoon vra, is dit 'n beleggingsopsie? Dit is verseker nie 'n beleggingsopsie nie, dit is pure spekulasie, want jy slaan munt uit of jy baat by die verskil in prys van Bitcoin, en Bitcoin natuurlik, die prys kan dramaties spring, en dan natuurlik is daar ook 'n wisselkoersrisiko, as dit vinnig kan verander, dan kan jy geld verloor. So, ek sal enige persoon wat aanraai, wat aan crypto arbitrage belangstel, om te gaan Google, gaan lees daaroor, spandeer ten minste 2 of 3 ure daaraan en verstaan presies wat dit is en wat die risiko's is voordat mense dit enigsins oorweeg. Johan,
dit is die goue reël daai raak. Jy moet verstaan waaraan jy belê, jy weet, maar ja, ek sou self nie beter daai vraag kon antwoord nie.
Dan Andries, ek bly by jou. Ek sê 'n hele paar vrae ook oor hoe om geld na die buiteland toe te neem. Hier is so een vraag wat sê jy kan 1 miljoen rand uitneem sonder die ontvanger se goedkeuring. Maar dan kan mens nog 10 miljoen rand uitneem met sy goedkeuring. Nou die vraag is, wat behels die administrasie van die uitneem van die eerste miljoen rand? Moet jy iemand inlig daarvan? Of hoe moet jy nou te werk gaan voor jy nou daai geld nou kan byvoorbeeld belê in 'n buitelandse effekte trust of so iets?
Goed, as ons kyk na die 1 miljoen rand, dis 'n diskresionêre toelaag wat elke inwoner van Suid-Afrika het om uit die land uit te vat. Die enigste gedeelte wat 'n mens daar moet onthou is jy moenie dit oorskry nie. En die banke, wanneer jy daai geld uitvat, voltooi jy 'n vorm wat jy dan basies aandui waarvoor dit is. Is dit vir belegging of is dit 'n skenking oor see of is dit net om te gaan reis? Die 10 miljoen gedeelte, as jy 'n belag daarvoor moet jy belastingklaring doen. Hulle noem dit nou 'n approval of international transfer. En dit word gedoen deur SARS. So die eerste belangrike ding is jou belastingopgawes en jou belastingsake moet op datum wees voordat jy 'n goedkeuring sal kry en dan moet jy ook spesifiek vir hulle kan aandui waar die geld vandaan kom. Kom dit uit aandele wat jy verkoop of eiendom of is dit geld wat jy as 'n dividend ontvang het of 'n erflating wat jy gekry het. So daardie bewyse moet jy dan vir SARS deurgee saam met ek dink die laaste vereistes is 3 jaar se bates en laste state wat jy ook moet saamgee dat hulle kan sien of dit iets is wat jy oor 'n tydperk verdien het en of dit iets is wat jy dalk nou net vinnig gekry het en uit die land uit wil vat. Iets wat die luisteraars dalk nie almal weet nie is mens kan selfs meer as die 10 miljoen rand uit die land uit vat. maar dan gaan jy 'n spesiale aansoek moet doen by die Reservebank en by die belastingvaarder by SARS om dan 'n bedrag groter as 10 miljoen in 'n gegewe belastingjaar te kan uitneem. Maar daarvoor is daar spesiale aansoek nodig met heelwat meer vereistes wat 'n mens dan moet gaan doen.
Johan, nog 'n vraag van iemand wat aftrede bekruip. Anoniem sê, ek tree aanstaande jaar af en my finansiële raadgewer wil steeds 'n baie groot deel van my pensioen in aandele hou. Is dit nie baie riskant nie, vra hy. Ek het gedink, mense sit jou spaargeld in die bank as jy aftree en dan trek jy net die rente. Wat dink jou gaste van my finansiële raadgewer se raad?
Ryk, hierdie is so 'n belangrike vraag, want dit gaan op die einde van die terug na die vraag, watter tipe van annuïteit gaan jy koop die dag as jy aftree? Want kry jy twee tipes annuïteite, jy kry 'n lewens- of 'n gewaarborgde annuïteit, en as jy daai roete sou gaan, dan sê ek ja, die tyd wat jy aftree, moet omtrent al jou geld, omtrent in kontant wees, so dat jy kan seker maak, dat jy die beste inkomste kan koop, gewaarborgde inkomste met daai kapitaal wat jy het. So jy kan nie eintlik meer risiko vat na die einde, net voor jy aftree nie. Sou jy wel 'n lewende annuïteit koop? Dit wil sê, dit is 'n markverwante annuïteit. Dit is nie gewaarborg nie, en jy bly nog steeds belê in die markte. So ek sê, dit is vir my heel normaal, dat die adviseur sou gesê het, jy moet nog steeds 'n goeie mate van aandele blootstelling hê, want jy het nog steeds baie jare in aftrede in. Die belangrike ding is net, dat jy moet seker maak, dat jy jou onttrekkingsstrategie, soos dat jy in aftrede ingaan, so saamstel dat daar genoeg kontant of likwiditeit is, dat jy nie meeste van jou onttrekking uit aandele maak elke maand nie. Nou, dit kan jou adviseer jou mee help, maar net om die vraag te antwoord, dit is vir my heel normaal dat jy nog steeds 'n goeie mate van aandele blootstelling sal hê, as jy 'n lewende annuïteit as jou oplossing sou oorweeg vir inkomste en aftrede.
Ja, baie mense dink as hulle aftree is dit nou verby, hulle is klaar gespaar, maar as jy nog vir 20, 30 jaar gaan leef, soos wat dit baie keer nou die geval is, is dit nog steeds 'n langtermyn beleggingshorison.
Dit is so, want dink aan, jy het meeste van die kapitaal wat jy bymekaar gemaak het, die dag as jy aftree. So die meeste van die groei wat jy gaan kry, gaan heel moontlik wees op daai geld wat jy bymekaar gemaak het.
Dan Andries, 'n goeie vraag hier, die Suid-Afrikaanse staatseffekte se opbrengskoerse wat Henko elke aand lees is baie hoog en goed, beter as wat ek by banke kan kry, hoe kan ek as 'n individu in staatseffekte belê?
Goed, 'n individu kan daardeur belê by RSA Retail Savings Bond, dis een opsie, maar daar's ook 'n ander opsie wat ons eerder sou voorstel in terme van die feit dat jy beter diversifisering kry. Dan kry jy 'n gediversifiseerde inkomstefonds waarin jy daai geld kan belê, wat dan 'n mandjie is van verskillende staatseffekte en verskillende rentedraende instrumente met soortgelyke opbrengste wat ook verskillende termyne is, wat dan nou weer vir jou 'n verskeidenheid van rentekoerse gee, wat as 'n mandjie saam 'n baie aantreklike opsie kan wees. Die enigste ding wat mense ook net daar moet in ag neem, meeste van daai geld is dan renteverdienstes. So dit is so, sodra die rentekoerse opgaan, dan is die rentekoerse, dan is die renteverdienstes hoër en dan ook noodwendig die belasting daarop. So mens moet maar altyd gaan kyk, as 'n mens in so 'n portefeulje is dit jou enigste portefeulje wat jy het, of het jy 'n spesifieke doel om geld in 'n vaste rentedraande omgewing te kry, of is daar 'n groter prentjie wat 'n mens nou moet kyk, wat 'n mens wel daai geld wat jy nodig het oor die volgende jaar of die volgende 2 jaar, en so 'n mandjie kan gaan sit van verskillende staatseffekte, maar dan ook verder as dit diversifiseer deur soos Johan ook nou gesê het, in aandele of in buitelandse bates, want dit is altyd belangrik dat 'n mens moet pas op om net in een batesklas te wees, soos byvoorbeeld 'n staatseffek of selfs net in 'n bepaalde aandeel. 'N Mens wil altyd maar 'n behoorlike diversifisering hê van jou portefeulje.
Ja, maar jy gaan ook rente belasting betaal op rente in by kleinhandel staatseffekte.
Dit gaan daar ook die geval wees, ja.
Noem gou een of twee fondse wat jy sal aanbeveel as jy iemand nou regtig in staatseffekte wil belê.
Ek weet Credit Internationaal, as ek dit mag sê, het 'n baie goeie gediversifiseerde inkomstefonds wat ons geloods het, en dan is daar die Satrix is ook 'n passiewe ek dink die Satrix bonds indeks fund wat jy kan kry. So ja, daar is 'n magtong verskillende fondse wat 'n mens kan gebruik. Maak seker dat jy in een is wat vir jou optimaal gee wat jy nodig het.
'n tipiese vaste inkomste fonds. Ja, Johan, daar's baie hoe vergelyk jy hulle met mekaar? Is dit maar jy kyk maar een wat die goedkoopste is en jy koop daai een of is daar ander goed wat jy ook na kan kyk?
Ja, jy kyk maar na die kostes en dan gaan kyk jy maar na wat was die historiese opbrengs van hierdie verskillende fondse gewees oor tyd. Sal jy 'n idee gee van wat die van hoe goed hulle gedoen het gegeewe wat die rentekoersmarkte gedoen het.
Kan daar groot verskille wees in daai deel van
daar die kan, mark? Daar kan. Jy moet mooi jou huiswerk gaan doen want daar's verskillende soorte inkomste strategieë wat jy kan volg, ja.
Ons sal dan met haltroep die tyd het ons ingehaal. Baie dankie aan Johan Gous. Hy is van PPS en ook Andries Nel van Creer Internasionaal wat lekker gesels het. Luisteraars, het welkom om na Potgoeie van vanaand se program te luister. Dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet die Moneyweb span van Palesa Mtlala, Pieter Botha en Co-Creer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister en nou kan die naweek amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.